Dobré poledne, vítejte u podcastu Okres na severu. Já jsem Robert Malecký ze serveru hlídacípes.org, který ten dnešní díl spolu se studiem Hradební, což je to prostředí, ve kterém se nacházíme, spolu pořádá. Vysíláme živě, budeme rádi i za vaše případné dotazy, na který v průběhu pořadu dojde, pokud samozřejmě dodrží nějakou štábní kulturu a budou slušné. A samozřejmě nás neurazíte nějakým tím lajkem nebo odběrem. Já jsem si vždycky chtěl vyzkoušet být youtuber a říkat lidem, ať nám dají ten odběr. Mým hostem je Petr Fejk, člověk, kterého asi není potřeba nějak speciálně představovat. Dobrý den, pane
Dobrý
Fejku.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Krátce jenom, vy jste bývalý ředitel Pražské zoologické zahrady, což je ta funkce, která je důležitá pro to, proč se tady dneska také scházíme. Asi nejskloňovanější jméno dneska v Ústí nad Labem. Vy jste vyhrál konkurs na ředitele Ústecké zoo. Je to pravda?
No, já to znám z druhotných zdrojů.
No, takže právě taky. On je dneska potřeba právě všechno jakoby ověřovat. No. Ale vypadá to, že jste v té komisi ten konkurs vyhrál. Ředitele ale nebudete. To je
jistota.
Tak. Což je důsledek jevů, kterým my tady v Ústí nad Labem říkáme ústecká holomajzna. Takže stručně. Bylo výběrové řízení, rada vás nejmenovala, ale udělala si na to zasedání zastupitelstva, které vlastně ale nemohlo o ničem rozhodnout, protože v jeho pravomoci nebylo jmenování ředitele zoologické zahrady. A pak se dokonce odehrála jakási veřejná anketa na městském webu, což anonymní veřejná anketa, v podstatě tam mohl napsat kdokoliv, cokoliv, což v té dnešní době, jak to říct, no, takových těch, všichni můžou všude něco psát a nepodepisovat se po to, tak to je prostě úplně ideální nápad udělat něco takového na městském webu. A teď se řeší, konkrétně dneska zrovna bude koaliční schůzka, k tomu se dostaneme, jestli to rozhodnutí nepůjde nějak revokovat, třeba za cenu odvolání těch neposlušných radních z ODS, kteří se podle zase názoru některých jakoby zpronevěřili té své funkci radních a tak dále. Pane Fejku, dokážete si představit, že byste se po tomhletom všem ještě ujal vedení Ústecké zoologické zahrady? A jenom si můžu poprosit krátce, teďka stručně, ano, ne, a já se k tomu, jako já to pak jakoby rozvedu, jo, nějak. Ano,
to,
nebo ne?
To právě nejde odpovědět, ano, ne. Já tady na začátku já chci strašně říct, že já tady nejsem, protože jsem ublížený, nebo že musím být za každou cenu ředitel zoo Ústí. Nemusím. Já mám jako svůj život a to, co se stalo, bylo z mé strany nabídka městu Ústí. A když už se to stalo, a podle toho, jak se to stalo, tak já cítím potřebu to trošku jako zveřejnit, říct to, protože se to stalo velmi nestandardně. Já naprosto respektuju právo města Ústí si vybrat, koho chce, a opravdu v žádném případě nechci nakonec sám sebe stavět do role, že jsem třeba sem přišel, protože musím za každou cenu být řídě. Ale jako zároveň já si strašně vážím té podpory Ústečanů a toho, že pochopili moji koncepci, protože tady nešlo jenom o to, jestli fake bude nebo nebude, ale hlavně, jak bude vypadat ta zahrada, protože se tady pracovalo s nějakými koncepcemi její budoucnosti. A já si vážím toho, že k té koncepci Ústečani rozuměli. A pokud se to sleduju, co se tady vlastně ještě pořád děje, tak já na to nemohu zareagovat. Už mě dejte pokoj, urazili jste mě. Protože já jsem to myslel vážně a půl roku jsem se té koncepci věnoval a Ústí jsem se věnoval. Takže jako v podstatě se to nedělá, když se město rozhodne, tak se to už nedělá tady ťukat a obcházet a říkat, heleďte. Ale
no, vy jste tady, úplně, protože my jsme vás pozvali, jo? To jako je potřeba, jo, říct, to není jako, že byste.
Ale že bych úplně prásknul dveřma, to se taky nedá říct. Takže, jak říkali Slováci, ano, aj, já říkám ne, aj.
My, když jsme spolu před pár dny mluvili, vy jste mluvil o jakési škvíře. Vy jste řekl, museli by existovat předpoklady, budu parafrázovat, ale když tak mě opravte, kdy existuje tým na úrovni ředitel zoo, na úrovni vedoucího odboru, který to má na magistrátu na starosti, na úrovni radních a na úrovni primátora, a tenhle ten tým, dejme tomu 4 lidí, musí táhnout za jeden pro vás, jste mi řekl. Upřímně.
Ano.
To úplně ale v tuhle chvíli nevypadá, jako se stává lidí, kteří by spolu šli na pivo. Že?
To by opravdu nefungovalo, protože pokud by mě přijali teď nějakou revokací z donucení, tak ten tým by opravdu nevzniknul a bylo by to špatně. Už jsem zkušený muž, dovedu to odhadnout, že taková věc jako nemá smysl od tohle z toho bojovat, protože by to v praxi nefungovalo.
Já vás teď budu citovat z toho postu. Vy jste v neděli napsal takovej shrnující post na Facebook a napsal jste tam, že odjíždíte s rodinou na pár dní na Šumavu, nadýchat se nezatuchlého vzduchu. Tam jsme asi cítili ten odkaz na to Ústí, ne? Je to tady podle vás jako trošku zatuchlé?
To víte, že ten facebookový příspěvek na mém osobním profilu jsem považoval za tak svobodný, že tam je pár šťouchanců, ale tím jsem nereagoval na to, že si Ústí ty šťouchance zaslouží jako celek. Prostě jsem reagoval na to, co jsem tu zažil. A to opravdu vlastně bylo nenormální, bylo to bizarní a jistá zatuchlost z toho byla, ale že bych jako en bloc považoval Ústecko, já jsem zažil 13 let z práci pro Prahu, pro pražský magistrát a tam v mém ohledu zatuchlý vzduch vané a pak se zase chvilku očistí a pak zase zavane a považuji to za normální. Samozřejmě, že jsem pod vlivem této konkrétní zkušenosti.
Cituji. Konkurs trval od vyhlášení neuvěřitelných 5 měsíců a natahoval se jako guma. Ani ředitel NASA nemusel absolvovat tak široce pojatou výběrovou proceduru, jakou vymysleli v Ústí. Údajně kvůli transparentnosti. To je z toho postu, který jsme tady zmiňovali. Bylo to podle vás nakonec transparentní?
Transparentní to nebylo samozřejmě vůbec. Transparentnost zajišťuje standardizace toho výběrového řízení. A to výběrové řízení bylo velmi nestandardní.
V kterou chvíli se to odchýlilo podle vás?
No já si myslím, že po rozhodnutí nebo doporučení výběrové komise mělo město rozhodnout. A mělo říct, fejka doporučila výběrová komise, ale my z toho důvodu konkrétního jsme se rozhodli jinak a bylo by to férový.
Což bylo, to je potřeba říct, to bylo právo té rady. To je, není možná trošku chyba na vaší straně. My jsme spolu tehdy, toho 14. dubna mluvili po telefonu. To byla ta doba, kdy se ukázalo, že jste vyhrál, ale rada vás nejmenovala. Já jsem to takhle napsal i na hlídací pes.org, to znamená výběrové řízení vyhrál Petr Fejk, rada ho nejmenovala. Tak jsem dostal řadu reakcí i od některých členů té výběrové komise, těch, kteří si zjevně nepřáli si vaše vítězství. A ti mi psali, že kvůli takovým, jako jsem já, v Česku není demokracie a že překrucuju fakta a že to stavím do jiného světla, než ve kterém to je a že to všechno vlastně bylo děláno v zájmu transparentnosti a že ještě uvidíme. Jo? To byl ten okamžik, kdy se vymyslela ta cesta do toho zastupitelstva a ta veřejná anketa. Ale i vy jste mi tehdy do toho telefonu řekl, to si přesně vzpomínám, byla to tak velká změna, že já jsem jim sám řekl, dobře si rozmyslete, jestli do toho vůbec půjdete. Nebyla to chyba? Neměl jste prostě říct, na stole je tohle, rozhodněte, jo, chcete, nechcete? Nebo, jo?
Já to tak hodnotím ve světle znalosti toho, co se stalo. Ale v té chvíli, kdy vlastně rada takhle rozhodla tím, že nerozhodne, že to bude na zastupitelstvu, tak jsem věřil, že je to tím, že nechtějí rozhodnout jenom o řediteli, což je kompetence rady, ale že chtějí rozhodnout i o budoucnosti celé zahrady, koncepce jejího rozvoje a to je kompetence města, protože zastupitelstvo schvaluje generál.
Pojďme se
rozvojový plán. A já jsem myslel, že to se tam stane.
Totiž ten generál, vy sám, když jste dělal tu koncepci, nebo ta koncepce vaše, tak jak jako, a je známa, že budeme se pak bavit o ikonických zvířatech a o tady těch věcech. Vy jste se držel generálu?
No vůbec. Víte, já jsem dokonce před rokem, když rada města schválila ještě starému řediteli Ústecké zoo, schválila generál v roce 2019, tuším.
Ano, bylo to v roce 2019, jenom řekněme, co je generál, když se vás můžu krátce přerušit. Generál je plán rozvoje zahrady roku 2035 a pro Ústeckou zahradu má generál v tuhletu chvíli ten ohromný význam, že mu má umožnit získat zpět plnohodnotné členství v EASA, Evropská asociace zahrad a akvárií, kromě jiného tedy. A zároveň stanovuje nějaké minimální, řekněme, příspěvky, prostě říká, jak by ta zóna měla vypadat. Ten generál v zásadě počítá se zachováním všech těch ikonických druhů, to znamená, já si to jako zase lidově říkám, od Himaláje až po jakoby Dunajskou deltu, všechny ty druhy takhle průřez tou faunou. A existují proti němu oponentní posudky? Například jeden z nich je z pražské zoo a ten říká, prostě na ty velký zvířata nebudete mít peníze a tak dál. Čili proto se ptám na generál. Ani vy, ani jsem pochopil, paní doktorka Pšenková se ho tak jakoby úplně nedrželi. Jinými slovy, ať už bude ředitelem kdokoliv, tak se bude muset jít znovu ucházet zpátky do zastupitelstva o změnu toho generelu, protože jak si s těmi koncepcemi, ze kterými šli, ten generel úplně nepočítá. Je to tak?
Ale generál je prostě plán, co se stane, aby i město si mohlo plánovat investiční prostředky na tu budoucnost potřebné. A protože zahrada je podinvestovaná a všichni deklarovali chuť to změnit a investovat do ní, tak bez toho koncepčního plánu, co se kdy stane, včetně harmonogramu, to nejde. A já jsem vlastně jsem napsal panu primátorovi tenkrát dopis, jsem říkal, prostě to, co jste schválili, není dobře, protože to není koncepce. Vy tam vlastně jste dali najevo, že chcete všechno. Všechno, co tam je, chceme, opravíme to, hurá, a ještě k tomu přistavíme dva super drahý vagóny.
Kolik by to stálo podle vás?
No já jsem to odhadl na miliardu a miliardu a půl. Pokud to má splňovat standardy, podmínek chovu zvířat v lidské péči na úrovni 21. století. Všechno se dá udělat. Slonivec se dá udělat za 25 milionů takový, jaký máte dnes, ale ten za ten peníz už tenkrát, co se vybudoval, byl starý a nevyhovující. A dneska samozřejmě přináší ještě víc problémů, protože stárne o to víc. Takže já vycházím z toho, co vím, za kolik se staví pavilony nebo expozice, které mají vyhovovat standardům 21. století. A odhadl jsem tam, vzhledem k tomu, že tady vlastně některé stavby padají na hlavu a je od sítí až po expozice, po ploty. Když se jdete podívat po té Ústecké zahradě, tak tam i cesty se rozpadají, i ploty se rozpadají, tak samozřejmě ne všechny úplně, ale je to tam vidět, tak do toho vlastně si přát ještě, že opravíme všechno, že ještě něco přistavíme, to není koncepce, to je zbožný přání, to jsou jenom obdélníčky na mapě, protože taková věc se mohla v tom Ústí stát už dávno a neděla se. Představa, že teď tuskneme prstem, máme generál a dáme do toho miliardu, mně tedy přišla jako nesmyslná a proto jsem si říkal, zahrada, která si nemůže moc vyskakovat, tak musí přijít s nějakým jiným přístupem ke koncepčnímu plánování, který by byl efektivní a velmi stručně řečeno přinesl by za málo peněz hodně muziky. A protože vím, že takové cesty existují a po světě jsem takové zahrady viděl, tak jsem panu primátorovi tenkrát doporučil takovouhle cestu. Nepřišel jsem s nějakým konkrétním plánem, ale jenom jsem ho prostě přišel upozornit bez jakýchkoliv ambic, že ten generál nepovede.
To je zhruba rok zpátky, jo? V době toho oponentního posudku, který dělali lidé...
To bylo na začátku covidu, tak je
no, on už přes 2020. Plus minus, to tak odpovídá. Ono se totiž hodně strhlo kolem těch takzvaných ikonických zvířat. Já jsem si hledal na internetu, co to vlastně je ikonický zvíře. Já tomu jakoby úplně moc nerozumím. Jo? To je takový jakoby prázdný pojem. Na internetu na jiném, například, že v Austrálii je to ptakopisk. Nějakým způsobem si neumíme představit Austrálii bez ptakopiska. V pražský zoo, kuň Převalského, s tím byste asi souhlasil. V liberecké zoo bílí tygři. Tam mají i ty hokejisti na těch trikách. Co je v Ústí za ikonická zvířata, která by jinde nebyla? Proč jsou to ty orangutani, nebo sloni, nebo tygři, kolem kterých se strhla ta největší jakoby debata?
Já to samozřejmě chápu. Tady jako se vždycky se zahrady v něčem vzhlédnou a jako vždycky se v zahradách rozlišovaly zvířata na atraktivní a neatraktivní. Já doufám, že se dostaneme v této debatě i k tomu, že já se svojí koncepci dívám trošku do budoucna a nechci dělat nějakou zahradu, která by doháněla ty lepší. Já jsem chtěl přinést vizi, která by ten žánr posunula dál. A v té mé vizi neexistují atraktivní a neatraktivní zvířata. Existují jenom atraktivní a neatraktivní expozice. Já dokážu i z českého ptactva si představit nádhernou expozici, ze které prostě padnete na zadek. Ale takový, řekněme, starý myšlení o zahradě si představuje, že atraktivní je prostě slon, protože je to samozřejmě jako...
Že velký?
Velký, bizardní a obtížně chovatelný, nemůže si ho dovolit každý. Jako tygři, no, tak, lidoopy, pochopitelně. Jenomže já upřímně mám k tomuhle přístupu už po těch, jak 13 letech v pražský zoo, tak po to, co sleduju celý život zahrady, odpor. Protože právě tyhle zvířata jsou ty nejnáročnější a nejtěžší na chov. Oni vlastně prezentují špičku vývojového ledovce v živočišní říši. svojí inteligencí, svojí senzitivitou, náročností na podmínky. Když je bude chtít každá zahrada, a dokonce i zahrada chudá, tak se stane jediný efekt, že jim nebude moc dát podmínky pro život takové, jaké potřebují. A ty zvířata tam nemůžou být spokojený. A když si představíte, o čem mluvím, abych to řekl úplně srozumitelně. Sloni jsou prostě zvířata, který žijou, já nevím, africký slon, který žije v buši na obrovském prostoru, v obrovských stádech. Táhne, migruje tou buší a všechno zničí. Ta buše není připravená. No to prostě, já jsem dokonce v Praze nechtěl slony a nepodařilo se mi to. A to je bohatá zahrada. No Ústí na ty slony, prostě připravený není. Nemůže jí dát ani ten prostor, ani ty peníze, ani to velký stádo.
Tak. A i ta Praha se musela v jednu chvíli celkem bolestně rozhodnout, že nebude mít oboje, ne? Indický i africký, a bylo kolem toho docela dusno, ne?
To ani ne, to spíš byla chyba, že se dohromady chovali africký, indický.
Jo. No a se pamatuju na ten okamžik toho rozdělení, že jako fakt se to hodně zvažovalo, jestli jo, ne, chceme mít oboje, nechceme mít.
No a vlastně tam jde o to, úplně stejný příklad, tygr, řekněme, sibirský, no, ten žije tak, že někde tamhle prostě na Sibiři obchází denně území velký jako Brno. Všechno, co potká, se třese hrůzou, protože tam nemá přirozenýho nepřítele. A my je luskneme prstem a chováme je v podstatě na záhoně cibulí, denně vystavený prostě pohledu lidí. Já neříkám, že se tygři nemají chovat vůbec, ale mají se chovat pouze v podmínkách, které umí zabojovat o to, aby jsme to zvíře jenom neukazovali, jak vypadá, ale aby jsme mu zachovali i mentalitu. Protože i od svého života vlastně očekávám, že nebudu jenom fyzická schránka, ale budu prostě mít možnost uplatnit to, co je v mé mentalitě, v mých instinktech. A já jsem přesvědčen, že zahrady, které neumí bojovat s těmi obrovskými nároky těchto zvířat, o lidoopech vůbec nemluvím. Když se dívá někdo tady za sklem na orangutana nebo prostě v jiných zahradách na gorilu a je nadšený z toho, jak je to tvor blízký člověku, mě to skličuje.
Jasně.
Takže zahrada, která nemá možnost dát do toho opravdu velké peníze, zabojovat o to, aby ta mentalita těch zvířat byla zachovaná sociálními vazbami, velkým prostorem, já jsem přesvědčen, že taková zahrada prostě nemá právo, nejenom neměla by, nemá právo to zvíře mít, protože to pak dopadá jako v Ústí, že vlastně si ty lidi na to zvyknou a mají pocit, že je to normální.
Vy jste se asi neudělal.
Ještě mi nechte doříct poslední větu. Ono jde i o tu, a z mého pohledu já jsem laik. Možná nejdůležitější funkci, kterou ta zahrada má, to je prostě ekologická výchova. Je pěkný, že zachráníme pár druhů. To je samozřejmě strašně důležitý. Ale nejdůležitější je zmínit něco v lidech, protože to jsou ty agresoři na tomhletom světě. A ukazovat lidoopa, ukazovat orangutana jako v Ústí, neukazujeme živého tvora. Ukazujeme zajatce. Ukazujeme zvíře v naprosto nepřirozené pozici. A v lidech, v dětech říkáme, že zavírat zvířata, chytat je a zavírat je zvířata do takovéhle prostředí je normální. A to je tak nevýchovný, tak neekologický, že to je protimluv a podle mě si zahrada podřezává větev pod vlastním smyslem.
Vy jste si tady neudělal úplně kamarády, když jste řekl, že Ústí má nejhorší zoo v České republice v tuhletu chvíli. Byla to nadsázka, nebo to je právě tohleto, o čem mluvíte? Je tohleto to, co je na ní nejhorší?
Já jsem trošku vyřadil jednu malou zahradu v Hodoníně. Tu taky nemám rád. Ale jako opravdu zahrada, která trvá na tom, že bude mít takovouhle expozici orangutanu a šelem a nedokáže s tím desítky let nic udělat. No, teď to ode mě, to je pravda. Přeci, když na někoho plivnu, tak ten druhý má právo říct, pro boha, ty jste na mě plivnul, přeci okolo toho nebudu chodit, protože existuje někdo, kdo toho člověka nebo mě má rád, prostě ta zahrada si to nesmí dovolit a já si myslím, že právě tím trváním na těch nejnáročnějších zvířatech, nezvládnutým trváním, si Ústí zaslouží říct, že je to nejhorší zahrada v Čechách, ale ona prostě objektivně je. Objektivně tady desítky let, ta zahrada začala dobře, velkými investicemi a opravdu nebyla špatná. A tím zanedbáním se postupně propadala. a nejenom svým stavem, ale i výkonnostními ukazateli, i čísly, objektivně tady nikdo na nikoho a na nic netlačí, aby se ta zahrada měnila k lepšímu, protože to se musí vybojovat. To nepřijde tím, že se na sebe budeme usmívat, plácat se po ramenou, anebo že budeme chovat vzácná zvířata a vlastně přispějeme třeba ze vstupného na ochranu nějakých zvířat někde v jiné části světa. Já si myslím, že nejdřív si musíme zamést před vlastním prahem a pak můžeme pomáhat druhým.
To je druhá věc. Jedna věc jsou zvířata. Druhá věc jsou peníze. Umí se podle vás v tuto chvíli zoologická na sebe vydělat, nebo jenom spoléhá na, z nějaké části na tu dotaci, na tu provozní dotaci, nebo na ten fond, který má být navázan na ten generál a z části potom nějaký výnosy ze vstupního?
Ale je pravda, že na tu zahradu se je dobré se dívat ze dvou hledisek. Jedno hledisko je opravdu podmínky pro zvířata. To je alfa a omega. Tím musí ta zahrada vždycky začít, protože jinak prostě nefunguje. Podřezává si pod sebou větev už na začátku. A potom jsou čísla, které jako říkají, za jakých podmínek se to odehrává. A tady v tom případě křičí. Nejenom, že nelžou, tady v tom případě křičí, protože ta zahrada má nejmenší míru ekonomické soběstačnosti v zemi. Všechny zahrady mají víc, oni mají vlastně mezi 30 a 40%. Mm-hmm. Jak zahrada si na sebe neviděla ani z poloviny, tak si fakt nezaslouží takovouhle podporu, tak si zaslouží se s nějakou změnou, s nějakým tlakem, s nějakou motivací. Návštěvnost šla ve všech zahradách českých nahoru, protože české zahrady prožívají boom, kromě Ústí. Tady je na to, že se s tou návštěvností nic neděje. Tady je opravdu hodně lidí, hodně personálu. No, personál je nejdražší komodita v rozpočtu zoologických zahrad. A má nejvyšší dotaci ve srovnání se srovnatelnými zahradami. Samozřejmě Praha má větší, ale Praha má nesrovnatelně víc zvířat a nákladů. Srovnejte to s Jihlavou, která má 9 hektarů a má 300 tisíc lidí návštěvnost a tady nějakých 160-170. Když to srovnáte se zahradami typu Chomutov nebo třeba, Zlín, což je velmi úspěšná moravská zahrada, žádná zahrada nebere 40 milionů. 40 milionů s takovým výkonem, to bych opravdu být magistrátním úředníkem, tak tam vědu jak válečník. A musím zjistit, z jakých čísel se to skládá. Protože podle mě v současné chvíli magistrát neví, kolik by ta zahrada měla stát. Neví to. Prostě tam sype peníze a nemá představu o tom, jestli se s nimi nakládá nebo nenakládá efektivně a hospodárně.
Potom se tady vlastně jsem chtěl mluvit. Ať už bude ředitelem kdokoliv, nastupuje možná nejspíš 1. července paní kolegyně Pšenková. Jste si jist, dokázal byste říct, že v té části ze strany magistrátu směrem k ní, že ty politici budou schopni naplnit jaksi sliby a to zadání, které jí dali, nebo že bude narážet na to, že prostě vlastně o to není jakoby zájem. Nemyslím o tu zoo, ale o ty změny, o ty nutné změny.
Já to samozřejmě nevím, to na to nedokážu odpovědět. Já když jsem přišel do Ústí, já jsem nikoho osobně neznal. Já jsem znal jenom některé ty ředitele ve výběrové komisi, jinak jsem nikoho osobně neznal. A jak to tady chodí a jak vlastně komu lze věřit, když řekne, budeme podporovat do fondu, budeme dávat tolik a tolik, jestli se to stane. Já vlastně jenom tam vidím jako velmi složitou věc, že pokusy řídit zahradu bez zkušeností, notabene v krizové situaci, kdy je třeba opravdu nastartovat změnu, tak pokusy uskutečnit to s neskušeným ředitelem se prostě staly. Já už mám dokonce pocit, že se sem vlastně zkušený lidi ani nehlásí, že se toho Ústí bojí. Já když jsem nastupoval nebo dělal výběrko v 97 v Praze, já jsem vyhrál, protože se nikdo pořádnej nepřihlásil. Aha. Protože já jsem byl taky ňouma, já jsem byl člověk z lidu, já jsem byl jenom nespokojený návštěvník, ale vystudoval jsem literaturu a historii. Kdyby tam byl někdo zkušený, tak by pravděpodobně vyhrál. Ale o tu Prahu nikdo neměl zájem.
Tak oni jdou takový hlasy, že se s tím trošičku počítalo, že... Neříkal jste to vy někde, že se trošičku počítalo s tím, že se nepřihlásí?
Ano, já myslím, že to tak bylo. A že to tak je tady vždycky. Že vždycky se počítá s tím, že někdo vyhraje. Akorát teď se stalo to, co nikdo nečekal, že prostě o tu Ústeckou zahradu projevil zájem a nabídl své služby prostě těžký kalibr. Já se za to nestydím, protože já jsem si ty zkušenosti nazbíral tvrdou prací 13 letou v pražský zoo a ty tam byly ty začátky úplně podobné, pak tam byla povodeň a nakonec to skončilo umístěním Zoo Praha mezi top 10. Já se za to nestydím, já jsem strašně pyšnej na to, kdo to může v Čechách říct, že svůj podnik takhle někam dotáhl. A proto si myslím, já paní kolegyni vůbec neznám, ale samozřejmě měla to v tom výběrovém řízení nesrovnatelně těžší, protože se to prostě stalo. A to není nic o ní. Já když jsem vyhrál v Praze, tak tam nikdo nebyl. Kdybych se nepřihlásil, tak by to bylo stejně jasný, jako to bylo v těch předchozích výběrových řízeních. No, samozřejmě, že to byl můj velký argument, že neopakujte stejnou chybu, kterou děláte už tady 10 let, protože vidíte, že se nic nestalo.
Tak my jich máme docela dost těch ředitelů za poslední
dobu. No, tak samozřejmě. Jo. Ale byl tam třeba pan ředitel Moudrý, který byl vlastně jako ředitelem ze Zoo Děčín, ale přeci jenom i to byla malá zahrada. A ta změna v zahradě, která má prostě skoro 30 hektarů, má skoro 100 lidí, má 40 milionů dotaci a je dlouhodobě zanedbaná. No, já jsem v Praze za první dva roky ztratil barvu vlasů. To, já si dobudu představit, že to je i opravdu oboje, že to nebude pro nikoho ani pro mě příjemný. A to je zkušenost, která je neopakovatelná a já si myslím, že je pustí velice, velice potřebná.
Úplně kacířská otázka, nebylo by lepší to zhodnotit tak, že ta zahrada je na zavření? Jako není, ne? Není to tak špatný ještě úplně.
Ale ten potenciál je obrovský.
Já zase mluvím o tom, že relativně blízko je Děčín, že jo, Chomutovka, kdo chce, ten si to tam
najde. Úplně popravdě. Já jsem se přihlásil proto, že ta zanedbanost, ta podinvestovanost vytváří potenciál začít tu zahradu budovat úplně od píky.
Moje další otázka. Je na Ústecký zoo vůbec něco dobře? Ano, to je ta příležitost teda podle vás. Jo?
Pro mě je to vlastně tak trošku zelená louka, kde se dá uskutečnit koncept skutečně moderní zahrady. Posunout ten žánr Ústí znova o kus dál, protože ve stejné době se dělalo výběrové řízení na ředitele zoo Ostrava po zesnuším panu Petru Čolasovi, výborným řediteli, který tam udělal spousty práce. Já vůbec nemám motivaci přihlásit se do výběrového řízení, kde už ta zahrada je dobrá. Já nechci dělat ředitele, který tam přijde a bude sedět. Ne. Mě zaujala a zmotivovala ta možnost té změny a udělat ji opravdu od píky. A to, že ta Ústecká zoo je zanedbaná, je vlastně strašná, obrovská šance. Nejsou tam pavilony, které by byly funkční a které by vám vlastně překážely. Já to můžu udělat jakoby opravdu koncepčně, z hloubky, od písmene A. A to bylo pro mě obrovsky motivující, protože jsem měl vlastně pocit, že toho mnohem méně překáží. Jako když v Praze přišla povodeň.
Jsem mluvil o Praze. Já jsem měl, já k tomu mám takovou osobnější vzpomínku. Já jsem někdy kolem roku 2013, když jsem nějak krátkodobě nemohl získat práci v oboru z nějakých důvodů, tak jsem, měl jsem kamaráda a ten má zahraničnou firmu, která je v pražský zoologický a nechal mě tam brigádničit. Byla úplně báječná zkušenost a já jsem tam chodil a v podstatě jsem dosypával mlad do těch mlatových cestiček, co tam byly a staral jsem se o to, aby tam nebyly ty kaluže. Fakt mi to hrozně pomohlo, měsíc, dva jsem tam chodil takhle a vždycky tam někdo přišel a k tomu mlatu říkal, to je tady ještě od fejka. To on jako na to hrozně dbal, protože on tvrdí, že v zoologické zahradě nemá co dělat asfalt a beton. Jo? Takhle tam na vás vzpomínali. To je nějaký vaše, jakoby, máte nějaký jakoby, hierarchii toho, co v té zoo má být a co nemá? Je to jako... Kde se bavíme o prostředí, no, bavili jsme se o zvířatech, bavili jsme se o penězích, tedy o to, jako co to má být a zoo. Jako.
Tak ten asfalt bych úplně nevylučoval v určitých případech, tam já zrovna na tohleto téma jsme se tam s architektem, my jsme měli takovýho dvorního architekta, který nám pomáhal udržovat jednotu těch změn a staveb a expozic, tak jsme se o tom bavili, ale v principu, samozřejmě, že každá zahrada by měla mít jednotný estetický styl, i ten vkus v té zahradě je strašně důležitý. A normou toho stylu by podle mě měla být příroda. Protože je to o ekologické výchově. Příroda je to nejhezčí, to by měl být ten kánon. A i materiály, které použijeme, by měly být pokud možno přírodní. Hmm. Protože je něco jiného, když se prostě na zábradlí díváte na zvíře a opíráte se o dřevěný, přirozený prostě materiál, než o kov, který někdo prostě desetkrát natře.
Jsou to palisády různíky.
A já si myslím, že by zahrada neměla být železářství, že by to nemělo být o tunách prostě betonu a asfaltu, ale že ty stavby by opravdu měly vycházet z přírodní estetiky. Ale ta moje koncepce jde vlastně ještě dál a je důležitý, aby to zaznělo právě v tomhle kontextu. Já už jsem dál i od toho, že zahrada jsou pavilony a umělé expozice. Já si dokonce myslím, že ten vývoj, tak jak se dívám na nejlepší zahrady světa, směřuje k tomu, že nejlepší expozice je tak, na který vůbec nepoznáte, že je to expozice. Že bude k nerozeznání s volnou přírodou.
A to známe jako model safari, ne? Vlastně. Nebo no, v čem se to liší od safari tak, jak ji známe?
No, safari je v tom, že sedíte někde přeci jenom v bezpečí svého auta a projíždíte. A já jsem prostě chtěl, aby byl zachován ten volný pohyb přírodou. Protože auto taky není zrovna přírodní produkt. Prostě procházíte se přírodou, krásným parkem a zaplať pámu ústí krásný, i když svažíte, ale všechno je výzva, park má, je krásně zarostlej, prostě všude, kam se podíváte, je to vlastně krásný, co se týče přírody. Touto scenérií se procházet a zažívat ve vztahu ke zvířatům, exponovat ty zvířata tak, abyste si vůbec nevšiml, že jste v zoo. Abyste měl pocit, že se procházíte právě někde po té savaně, nebo právě někde v tom lese a kolem vás ty zvířata běhaly buď úplně volně, anebo se zdáním.
Což iluzí. Je ten prvek té bezpečnosti, jestli dobře rozumím.
Ano. Samozřejmě tam nemůžete takhle vystavovat tygra. Jinými slovy, mně se nehodil ten tygr do koncepce nejenom proto, že měl špatné podmínky, nejenom proto, že vybudovat mu dobrý je strašně drahý, ale protože je to nebezpečný zvíře. Tak bych vlastně upřednostňoval zvířata, kde lze realizovat tento koncept. Zahrada k nerozeznání od volné přírody. A půjdete a najednou se před váma zjeví skupina 20 kotulů, pak projdete dál a budou tam lemuři, pak tam budou prostě makakové a pak tam budou antilopy.
Tak u nich je ta výhoda, myslím, jak boje vody, ne? Takže ty malý opičky můžou jako
za vodou, že? Ale já jdu ještě dál, že já opravdu jsem viděl zahrady, kde ty zvířata jsou přímo u vás. Můžou přistát vám na hlavě a je to vlastně všechno.
Hele, je v Česku nějaká zahrada, která tímhle tím směrem jakoby jde? Jako koncepčně nebo aspoň třeba v nějakých jednotlivostech, nějakých konkrétních
jednotlivostech expozicích? Určitě do takovýhle expozic zoologické zahrady jsou velice trendy, jsou strašně atraktivní a moderní a funkční, ale jenom v jednotlivých expozicích.
U nás v Česku.
Žádná zahrada do toho nejde, jakoby en bloc. En bloc do toho jde například holandská zoo v Apeldoorn. Apeldoorn Primate Park. A v dílčích expozicích je na tom prostě výborně třeba Zlínská zoo. Zlínská zoo je absolutní česká, velice avantgardní špička, která dokonce vystavuje... Takže pouští návštěvníky přímo do expozic i ze zvířaty typu prostě supy. Jo, tam vždycky jako se někdy čeká, jak odvážná ta která zahrada je a posune ten způsob jiného exponování zvířat dál. Hleďte, já když jsem dělal poprvé expozice zvířat v Praze, kam mohl návštěvník vstoupit, a dneska jsou to lemuři, jsou to prostě papoušci, jsou to klokani, tak to byla v té zahradě revoluce. A všichni zoologové po mě házeli šutráky. Yes. Jak je v reklamách, prostě, že doporučuje 5 z 5 zubařů tu zubní pastu, tak 10 z 10 zoologů nedoporučovalo kontaktní nebo průchozí expozice. A dneska je to ve všech zahradách vlastně úplně normální. A teď jde jenom o to, že já jsem vlastně v tom Ústí z toho chtěl udělat princip, koncepční princip pro celou tu zahradu. Nejenom, že to bude. Ono to nebude znamenat, že to bude všude. Oni tam pořád budou distanční expozice. Například jsem tam navrhnul, že to může být savana nebo jeho americký zvířata, na který se budete dívat vlastně jakoby z dálky. Ale tím, že to bude velký prostor a bude tam žít celá řada druhů ve velkém počtu, a to prostě žirafy, antilopy, zebry, nosorožci, ptáci marabu, ibisové, tak to vlastně vytvoří dojem. Hele, já jsem vlastně skoro jako v Africe a dívám se na něco, co bych tam viděl. Tak, jak bych to v reálu viděl někde prostě tisíce kilometrů vedle.
Můžeme si pustit jeden krátký filmík. Já řeknu, co vidíme. Tohle to je stavba nového Gorilince v Pražské zoo, že jo? Ano. Tak jakoby trošičku ze zhora, tam je ta za tou horní cestou. Tam byly nějaký žirafy kdysi, nebo něco takového, ne?
Tam byl velký výběh žiraf.
No. A teďka budeme jakoby dovnitř a ukážeme si věc, kterou... Tady už to vidíme, jo? Tady stojí jakoby strom. Mě by zajímal váš názor na tenhle ten prvek. Tohle to asi bude vstup pro návštěvníky, takhle budou tou chodbou, tam budou někde ty gorily za tím sklem. A my teď vidíme, že tady jsou prostě stromy, hodně stromů, jo?
Ano.
Stromy jsou z betonu. Co na to říkáte? Použít to takhle v té expozici.
Ono je to trošičku jakoby nefér mluvit, když jste předchozí ředitel, o stávajícím jako snaze. Zaplať pánu, že se něco děje, že to zahrada třeba nepustne, že se rozvíjí. Já jsem jako za to určitě vděčný a nechci to brát jako nějakou výtku. Je to prostě... Už na tom nepracuju a nechci to nějak hanit nebo kritizovat. Takže v tomto smyslu prosím, ten distanc mi dopřejte, ale... Je to styl, kterým jsme zahradu rozvíjeli za mě. A já myslím, že jsme ho dotáhli do dokonalosti. A ta Pražská zoo v něm pokračuje. Byly to umělé expozice. Já musím jako říct, já když jsem přišel do Pražské zoo, tak jsem neměl jinou ambici, než dát lepší podmínky pro zvířata. A jestli to je umělý nebo pravý strom, no, je tam tolik zvířat, že nemůžete všem dát přirozené podmínky. A já jsem tam nešel cestou, že bych se jako tohle zvíře tady nebude. Nebo. Já jsem opravdu, tam ten prostor byl tak velký, že jsem chtěl všechny zachovat. A ten velký skok do té špičky byl vlastně tím stylem, že jsme to dělali tak jako nejlepší zahrady světa. To znamená, že jsme opravdu zvětšovali prostor a tak dál, ale zlepšovali podmínky pro zvířata, ale ty expozice dělali taky krásné, tímto, řekněme, designerským aranžovacím stylem. To znamená, a myslím si, že jsme tenhle ten styl dotáhli do dokonalosti, že potom i ostatní zahrady ten styl přejímali. Uh-huh. A je to takový jako trend, ve kterém ta zahrada pokračuje. Já musím říct, že já už jsem sám pro sebe tento styl vyčerpal. Já už bych to tak nechtěl dělat. Uh-huh. Mě by to vůbec nemotivovalo. Pro mě je motivací ta živá příroda, ten skutečný park a nefalšované nerozeznání od přírody, protože já chci tu přírodu poskytnout těm zvířatům.
Tak oni vlastně i ty stromy v těch expozicích jsou taky vlastně jakoby neživý, že jo? Tomu se nějak říká parkosy nebo co, to jsou jakoby kmeny, které jsou tam vlastně jakoby vkládaný, ale není to živý strom, i když to jakoby strom vypadá, že jo?
Ono je to samozřejmě složitý, protože když dáte živý strom prostě partě goerec, tak oni vám ho zežerou, zničí. Musíte zachovat určitou míru a ten parkos, nebo ten umělý strom vám prostě nezničí. Tam samozřejmě jako se musí brát ohled na tu kvantitu těch zvířat, aby ta příroda odolala. V tom Ústí to lze. V té Praze je vlastně toho tolik a je to prostě ta tradice je taková, že je tam opravdu, já nevím, kolik tam je, 5000 zvířat, 600 druhů, nebo kolik tam je teď, tak opravdu vlastně ta zahrada v tom vlastně musí jet dál. Mě už by to nemotivovalo, protože já cítím možnost posunout ten žánr dál. Takže mě už by umělé stromy a umělé skály nebrali. Mě bere to, že to opravdu nerozeznáte. Tady to podle mě rozeznáte. A samozřejmě tam...
Záleží na detailu potom, jako já bych to na první pohled si řekl, ne, to si tam prostě navozili velký kmeny. Jo.
Ale ono je to tam, a zahrada se na mě zlobí, protože jsem to už někde řekl, ale ona vlastně, tam byly žirafy a byly tam jenom žirafy, v podstatě tam byl jenom velký výběh žiraf, protože ona ta louka byla velmi vzácná. Ona měla i dokonce jako krajinářskou památkovou ochranu. Tam je takový objekt sklenářka, který tomu dominuje. A vlastně krajináři a historici říkali, no to je prostě krajina, která tady je nedotčená 400 let. Barokní typ krajiny, který má obrovskou hodnotu, protože už nikdo...
Že nedovolili prostě, jako byste...
A já jsem tam nemohl ani strom zasadit, protože bych narušil tu step.
Jasně.
No a teď tam vznikl ten pavilon. Ta památková ochrana zřejmě vzala za svý. A já si myslím, že tam ten pavilon tam neměl co dělat, protože samozřejmě, že on pomohl gorilám. Přinesl určitou kvalitu, ale další kvalitu zničil. A to, tam vidím určitý rozpor, že bych radši ty gorily viděl někde jinde. Oni samozřejmě po druhý povodní něco s tím chtěli dělat a je to naprosto logický. Takže v tom já vidím i určitou bolest, protože já jsem tu louku strašně respektoval. Já jsem tam opravdu nevysadil jediný strom a tohle je samozřejmě, a i když to je bude krásná expozice pro gorily, tak je z betonu. Tak je nepřírodní. Tak vlastně je to, teď vemte si ve srovnání s tím, co já říkám tady o Ústí, že tam chci opravdu, že to chci dát zvířatům, tak tohle je samozřejmě prostě protimluv. No.
Na jednu stranu jo, ale třeba ústecký orangutan asi nebude mít takový, ani takovýhle podmínky tak nějakou dobu.
Kdyby ústecký orangutan dostal tohle, tak...
Jedna věc, na kterou se vás musím zeptat, je to citát z té internetové diskuze. Pochodem, vy jste je četl, vy jste dokonce z nich někde jakoby citoval.
Ano, ano.
Kdo tam jakoby podle vás diskutoval, že byste si z toho dělal tak jakoby na jednu stranu legraci? Nebo já odcitu dnes. Koncepce pana Fejka mě celkem děsí. Mám pocit, že chce za každou cenu někde realizovat zábavní park, projekt park Orbis Pictus, jo. Ten byl zatím všude odmítnut. Co to je? Co to je projekt Park Orbis Pictus?
Já se k tomu dostanu, ale tam je to samozřejmě, tohle se nedělá vystavit. Když chcete zachovat důstojnost té funkci, tak nelze tu proceduru mít nedůstojnou. A nedůstojnost té procedury shledávám v tom, že každý z ulice může anonymně cokoliv říct.
Tohle to nevypadá jakoby úplně z ulice. To přece zní dostatečně fundovaně na to, aby bylo jasný, že ten člověk minimálně ví o tom, že máte někde nějaký projekt, který může připomínat zoologickou, nemusí, a proto se na to ptám, co to je park.
Ale já jsem tím jenom komentoval, že ten princip jako je taková ulička hamby trošku do zahrady.
Tomu já rozumím.
Jinak, tak já mám nějakou minulost. Já vlastně, moje kariéra je sinusoida. Já znám spousty lidí, kteří vlastně neuznávají ani moji kariéru v Zoo Praha. To tam taky bylo, že jsem propustil pana doktora Krále před 25 lety. No, nikdo se neptá po důvodech. Nebo že jsem propustil pana inženýra Špičku, svého náměstka. No, to se hold během 13 let řízení samozřejmě stává, když to tady někdo předhodí v internetové diskuzi, tak to předhazoval z důvodu, aby dokázal, že mám špatné povahové vlastnosti. Super, prima. No. Takže já jsem například pracoval v Českých drahách, kde mi mediálně umyli zadek, protože jsem tam měl vysoký plat. A samozřejmě si tam taky každý může plivnout. Zejména někdo, kdo prostě, já jsem pracoval v Pražské zoo, jsem začínal...
Vy jste tehdy odešel, protože vás prostě nebavili ty keci o těch penězích, nebo jak to tehdy bylo v těch drahách, asi po půl roce? Nebo...
No tak ne, v drahách to skončilo proto, že... ten kredit té funkce skončil. Já jsem chodil po městě s vyraženým platem na čele, tak to prostě potom ztratilo jako veškerý smysl. Jo. Takže, ale to, že já jsem té pražské zoo začínal s 19 tisíci hrubého, samozřejmě nikoho nezajímá. Takže já jsem poprvé v životě pracoval s vysokým platem, oni mi ho sami nabídli, já jsem ho nijak nekolaudoval a nakonec jsem vlastně skončil, že po mně zase házeli šutráky. Ale já si to obhájím. Jenom to nepatří touto formou do aranžma výběrového řízení na Zoo Ústí. No a já jsem teď v posledních letech připravoval projekt zábavního parku. Já musím říct, že kdyby se nám to podařilo zrealizovat, tak to byl tak zajímavý projekt. Strašně zajímavý, který jsem i využil těch zkušeností se zoo, ale se zoo neměl co dočinit.
Jo, není to teda jakoby zábavnější zoo, nebo...
No vůbec ne.
Žádný zvířata tam nebyly.
Ne, no tak byly, ale domácí, se kterými se tam vlastně jakoby dělala taková malá show, ale s domácími zvířaty, jako je pes nebo kočka. Jo. A jinak je to založený na kombinaci zábavy, sportu, kreativity, divadelních představení, designu. Já jsem projel zábavní parky po celém světě a vymysleli jsme... Když se řekne zábavní park, tak si Češi představí Matějskou nebo Disneyland. No. A obojí je prostě nepřijatelný. Jedno je šmíra, druhý je cizí. My jsme fakt vymysleli krásný český projekt, ze kterého by děti hýkali nadšením.
Dá se to k něčemu připodobně? Nebo to tady prostě vůbec neznáme? Tak máme ty dětské parky, které jsou v těch Milovicích, těch za těma bývalýma kasárnama.
To není špatný.
Je to aspoň stejným směrem?
Je to velký hřiště, ale není to stejným směrem.
Jo.
To je kombinace Plopsalandu v Holandsku, Europa parku v Německu, ve Francii parku, který se jmenuje Pilufy, takový zvláštní název divadelního představení, a naší opravdu originální kreativity, kterou jsme do toho dali. A nejlepší charakteristika je zábava, sport, divadlo, fantazie, kreativita.
V roce 2019 jste ještě říkal, že doufáte v jeho dokončení.
COVID to jsme. Jako to byl za mnoho desítek až stovek milionů připravený projekt. My jsme měli problém s jeho umístěním. Pracovali jsme na třech variantách. No a bylo to založeno na soukromých penězích, normální investoři. A teď v rámci COVIDu nám řekli, no tak přijďte za 5 let. A tak co já, podívejte, tak už mám svoje šediny, takže já obávám se, že ten projekt není mrtvý, ale pravděpodobně se v nejbližší době nestane, ale srovnávat ho s mým konceptem rozvoje zoologické zahrady nemá vůbec žádné opodstatnění.
Čili není to tak, že jste to chtěl jakoby fůzka přitáhnout do
úst.
Kyselá otázka tvrdí, že jste do ústí chtěl, protože se vám nedaří a že tu práci potřebujete. Souvisí to s tím nějak? Nebo...
Sledujte můj další život, do jaké míry potřebuju zoo ústí. Já si myslím, že zoo ústí potřebuje mě víc než já zoo ústí, ale to říkám se vším respektem. Ale to prostě si myslím, že nemá opodstatnění.
Jste rodák z Mostu.
Ano.
Jste se tam narodil, u chlapa to říct můžu, ne? V roce 64 je to ve vašem oficiálním životě. Maturoval jste v roce 82.
Vám a všechno, co řeknete o mém životě, jsem pyšnej. Hele, že jsem se narodil v roce 64, na tom jsem není vůbec nic.
Ne, tak je, že se to jako v některých kruzích úplně nenosí. Já teďka přijdu takovým těm jakoby trošičku politickým otázkám, ale možná i jakoby regionálním. No, někdo hrozně vtipnej poznamenal, že nejspíš betonový pavilony v Ústecký zoo nezboříte, ale koalici možná Ústeckou, jo. Cítíte tu váhu svojí osoby, která jako katalyzátor nějakých jakoby procesů v Ústí sem vplula, zase odplula se nadechat nezatuchlýho vzduchu na Šumavu a my se tady kapereme?
Já jsem tím samozřejmě překvapený. Nemám v tomhle směru žádný ambice a vůbec se necítím práv do toho zasahovat. Opravdu je to město, kde nežiju. A já jsem tohle neměl v úmyslu a vůbec jsem jako nechtěl tohle způsobit. Já jsem opravdu jenom udělal a ať si za to někdo zatím hledá cokoliv. To byl úplně normální. Nevím, jestli jak zjištná, no samozřejmě dostával bych plat. Ale ve smyslu nějakých postranních úmyslů, nezjištná nabídka, kterou jsem vám popsal v předchozí části rozhovoru. A to, co se vlastně teď děje, tak já si myslím, že i prostě ta zahrada je senzitivní a že i ta politická situace je senzitivní. A já vůbec tu senzitivitu nedokážu dohlídnout. Děje se přesně to, co mají lidi v sobě.
Jak si pamatujete Most z té doby, kdy jste ho opouštěl? Protože vy jste maturoval v tom roce 280, tuhá normalizace tady na severu Čech. Vy jste byl sídlištní kluk z Mostu?
No, jo? Takové staré sídliště, že jsem v paneláku a moje dětství, to já jsem... prožil dětství jako student české televizní tvorby 70. let, takže já jsem za barákem maximálně hrál hokej nebo prostě s klukama.
A študoval jste do toho Dítla, jo?
A čuměl na televizi. Jako moc inspirací jsem tady necítil, takže že bych mohl dělat to, co dneska dělám se svými dětmi, když jdou dětstvím, tak to ani náhodou v Mostě, takže to považuji spíš za takový jako pasivní, neinspirativní dětství, který ale musím teda říct, miluju, protože jsem měl jako krásnou péči od rodičů, který mi vytvářeli zázemí a během toho dětství se mi vůbec nic špatného nestalo. Jenom zpětně se dívám, že bylo třeba neinspirativní z pohledu dospělého. Takže já vlastně na ta kamarády i na ty seriály vzpomínám s obrovskou nostalgií a opravdu, když se mě zeptáte na cokoliv z pořadu typu Okres na severu, a teď nemyslím ten váš, tak já opravdu vlastně takovou ironii, kterou mi občas, nebo je nutný používat, protože to jsou, jestli to tady můžu říct, samozřejmě, jako co se týče tvůrčího přístupu sračky a ještě spolitizování, ale já to měl rád.
My tady teďka máme aktuálně takovou kauzu, nebo ještě jinak se zeptám, vracíte se na sever, jezdíte do Mostu za rodiči?
Jasně, rodiče žijou půl roku v Mostě a půl roku ve východních Čechách na letním bytě shodou okolností u Dvora Králové. Takže já je pravidelně navštěvuju, už je jim skoro 85, takže jestli dřív bojovali hrdě s neduhy toho města, tak teď se jich spíš bojí, že opravdu moje máma už skoro nevychází, protože se prostě bojí situací, které mohou vzniknout, o kterých slyší od svých mladších přítelkyň a kolegyň, že se jim prostě můžou stát, takže se toho vlastně už bojí, ale já dokonce, já když přijíždím z Prahy do Mostu a vidím to panorama před Lounama, nebo když jedu tady do Ústí, tak před Lovosicemi, vidím to panorama Českého středohoří, to je krajina mý duše, to jsem já.
Já to mám úplně stejně, já jsem přistěhoval před 10 lety takovým řízením osudu a v Ústí nad Labem jsem si myslel, samozřejmě to úplně nejhorší. A ten můj vývoj prošel takovou jakoby sinusoidou v tom smyslu, že pak jsem říkal takový to, no jo, ale ono je to tam krásný. A teď už, ale zase jakoby u mě jakoby zase převažuje ta depresivní fáze, jo, kdy vidím ty aspekty ty politiky třeba tady, jakoby, jo, ty mentality v těch lidech.
Příroda je nad tou politikou a je to opravdu, já jsem vám to už říkal před tím pořadem, je prostě vrch Košťálov, kde jsem měl první rande se svojí současnou ženou. To je prostě to navždy, ten vrch budu do konce života milovat. A potom před mostem u Chrámců kopec, který se jmenuje Čičov, taková bývalá sobčička, a tam chci být rozptýlen, protože tam chci mít věčný výhled, když teda jsem si všimnul, že před několika lety si tam udělal reklamní klip ČSSD, to mě trošku ranilo, ale já myslím, že je můj a on teda se asi s ním dělím, ale i za tu cenu.
Ne, tam kousek jsou pod Sedice a tam to je velká bašta ČSSD a to určitě spunktoval tehdejší ten poslanec Robert Kopecký, který byl takový taky.
Ale musím říct, já jsem samozřejmě odešel z Mostu za studiemi za komunismu. Já jsem tu politickou situaci vnímal jenom tak, že jsme mlčky, tak nějak si říkali doma něco jiného, než jinak já vůbec nevěděl, kdo byl na té radnici v Mostě, co za konkrétní persony. A musím říct, že teď občas, jako jak to sleduju, tak vlastně sleduju taky a občas někoho znám, ale už se mi to teda plete, kdo je v Mostě zrovna u moci. A stejně tak skutečně, když jsem psal ten dopis panu primátorovi, tak jsem vůbec nevěděl, za jakou je stranu a co se vlastně tady děje. Dělal jsem to čistě proto, že je to prostě primátor, který má pod sebou zoologickou zahradu a já si o ní něco myslím.
To my děláme taky a proto chodíme na ty výlety tady hodně, no právě. Tak to byl Petr Fejk, děkuju.
Děkuju za pozvání.